S Vaškem Neckářem jsme odstartovali další hodinu pátečního dopoledního expresu a co si pamatuju, tak mojí babičku bolely klouby a ruce. Postupem času se její klouby čím dál tím více zvětšovaly a prsty na rukou jakoby se křivily a dost často jí začalo z rukou vše padat. A ruce jí bolely a bolely více a více. Už od 40 let totiž trpěla revmatem a právě o revmatoidní artritidě si budeme povídat s naším dnešním hostem, předsedkyní spolku Revmaliga Česká republika, Editou Miller. Paní doktorko, já vám přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, ale jenom řeknu, že nejsem doktorka. Jsem jenom poučený laik, takže
doktorka
ne. Takže
na počátek, skvěle. O nemocnění se tedy jmenuje revmatoidní artritída, ale my ji všichni známe, nebo mu říkáme revma. Můžeme mu takto říkat?
Revma obecně, to je takový jako lidový výraz. Jako do té skupiny revma v uvozovkách se vejde 80 až 200 nemocí, protože takhle jsou označovány nemoci pohybové a kosterní soustavy a pohybové tkáně. Mm-hmm. Takže ano, můžeme, ale je to nepřesné potom, protože každá ta nemoc má svá specifika a když budeme všemu říkat revma, tak se pak nemůžeme domluvit na těch jako jednotlivostech.
Mm-hmm. Někdy se taky říká tedy artritída a někdy artróza, to je to samé, nebo
ne,
je to taky
ne.
Úplně něco jiného?
Artritída je zánětlivé autoimunitní onemocnění ve spojení revmatoidní artritída nebo psoriatická artritída a artróza je v podstatě poškození kloubů mechanické. Věkem, třeba vyšší váhou, týká se to větších kloubů, kolena, kyčle, ale i drobné klouby rukou a vzniká to tím, že prostě ten kloub uvnitř se ošoupe a pak to bolí a vzniká tam otoky a různé jako kloubky a tak.
My se tedy ale hlavně spolu zaměříme právě na tu revmatoidní artritídu. Pojďme si na počátek vlastně říct, co to je, jak se nemoc projevuje.
Nemoc se projevuje různě, většinou je to bolest kloubů. Začíná především na drobných kloubech rukou. Ta identifikace je taková, že ta bolest je párová, to znamená, bolí vás jedna ruka, bolí vás i druhá ruka. Dá se to zjistit takzvaným příčným stiskem, když si v podstatě přes klouby zápěstních kůstek stisknete, třeba při podání rukou při pozdravu a bolí to, tak je tam jasné podezření, že by to mohla být revmatoidní artritída a v tom případě je potřeba navštívit praktického lékaře a vyžádat si další vyšetření.
Já jsem naše povídání začala příběhem své babičky, která ty klouby měla takové zvětšené, ruce se jí křivily, opravdu jí bolely, trpěla právě ona revmatoidní artritídou.
Je to možné, nevím, neznám anamnézu babičky, ale je to možné. Je to možné, samozřejmě.
Hmm. Kolik v současné době lidí trpí právě revmatoidní artritidou?
Uvádí se, že je to 0,1 % populace. Říkáme vždycky, že je to až 100 000 lidí, protože revmatoidní artritida je takové nejčastější revmatické onemocnění.
Jaká je riziková skupina, tak to zjistíme už za malou chvíli a pokud by vás cokoliv zajímalo, tak volejte do studia. Telefon je 475 212 212 nebo pište dotazy na adresu host@sever.rozhlas.cz. Ilona Čáková dospívala, tady je Český rozhlas Sever, taky rozhovor s naším dnešním hostem Editou Millerovou, předsedkyní spolku Revmaliga Česká republika. Vy můžete volat do studia na telefon 475 212 212 a ptát se na naše téma, to je tedy revmatoidní artritída. No a v průběhu písničky zavolala do studia posluchačka Hanka a ptá se, začala jí bolet levá ruka od ramene k lokti, poté jí začala bolet i pravá ruka od ramene k lokti, bolí jí svalstvo a bolí jí to tak moc, že nemůže v noci spát. Může to být třeba revmatoidní artritída?
Revmatoidní artritída se většinou neprojevuje na svalstvu, ale určitě to bude nějaké onemocnění svalové soustavy, která samozřejmě patří do té skupiny. Já bych doporučovala, aby navštívila praktického lékaře, který by nejdřív zkusil třeba fyzioterapii, nějakou rehabilitaci, aby se ukázalo, jestli to náhodou není funkční postižení nějaké té pohybové soustavy. A pokud to nezabere, tak potom postupně dál. až třeba i na neurologii to může mít jako dopad.
Ale určitě nezanedbát tu
určitě
bolest.
Ne, stoprocentně ne, navštívit svého praktického lékaře, to je ten první kontakt toho pacienta a on už díky tomu, jaké má zkušenosti vzdělání, tak samozřejmě bude vědět, kam toho pacienta nasměrovat.
Je třeba i nějaká riziková skupina lidí právě u reumatoidní artritidy?
U reumatoidní artritidy je riziková skupina a jmenuje se ženy. Ženy trpí reumatoidní artritidou častěji než muži. Je to většinou jakoby 2:1, takže ženy opravdu jsou na tom hůř. Většinou, když se mění, když jsou nějaké hormonální změny po porodu, při přechodu třeba, jo? Takže tyhle ty dva píky jsou tam asi největší. A vždycky je potřeba hned navštívit lékaře. Čím dřív začne léčba po správné diagnostice, tak tím lépe samozřejmě pro toho pacienta.
Jak poznáme, že nás vlastně reumatoidní artritida může začít postihovat?
No, my vlastně nevíme, co reumatoidní artritidu spouští. Ty spouštiče neznáme, ale víme, že tam nějakou roli hraje dědičný faktor. Ale chtěla bych všechny ubezpečit, že to taky nemusí jako vůbec hrát roli. Určitě velkým spouštěčem je stres a uvádí se, že u kuřáků je větší šance, že se ten proces toho autoimunitního onemocnění spustí.
Můžeme i popsat, jak vůbec veliká může být ta bolest, pokud právě trpíme revmatem?
No, jako popsat to můžeme. Já bohužel nemám, naštěstí nemám vlastní zkušenost, já to můžu pozorovat pouze u své maminky, se kterou žiju, ale někteří pacienti a kolegové, kteří s námi spolupracují, tak uvádějí, že to je jako kdyby vás přejel parní válec a pak ještě zacouval. Protože ta bolest je dlouhotrvající, nepřestávající, různě mění intenzitu. Takže maminka mi jednou říkala, že to je jako když vás bolí zub, ale nepřestane bolet. Jo? Že prostě vy si na tu bolest tak jako zvyknete, že v podstatě ji pak ani částečně jako nevnímáte, protože revmatici mají prostě práh bolesti úplně jinde než jako běžná populace, protože prostě tu bolest cítí pořád.
Může se stát, že vlastně ta bolest a hlavně to onemocnění může mít dopad jinak na toho člověka, že se třeba změní právě tím, že neustále žije s tou bolestí?
Samozřejmě. Ta kvalita života u reumatických nemocí jde obrovsky dolů, protože v podstatě vy nejste schopný jako udržovat tu svoji sociální roli. Teď když vezmu příklad ženy, žena porodí potomka a teď těší se celou dobu, až bude prostě maminkou, ale ona v podstatě v tu chvíli jako není schopná se o to dítě ani postarat. Uvádějí mi kolegyně, vlastně už kamarádky z revmaligy, že jsou situace, kdy nejste schopni uvařit ani večeři, ani ukrojit chleba. A to poznám, protože když jsem byla jakoby dítě, tak maminka, když začala tímhletím onemocněním trpět, tak v podstatě najednou jsem přestala mít svačiny. Musela jsem si je dělat sama, protože máma nebyla schopná se o to postarat. Jo? A to jsou věci, které v podstatě se na psychice toho člověka projevují velmi, velmi bolestně.
Jestli se dá vůbec reumatoidní artritida nějakým způsobem léčit, tak to zjistíme už za malou chvíli. Tady je Český rozhlas Sever, taky rozhovor s naším dnešním hostem, předsedkyně spolku Revmaliga Česká republika, paní Edita Millerová. My si povídáme o reumatoidní artritidě. Paní Millerová v průběhu písničky se dovolala do studia posluchačka Marcelka. Ptá se, její 70 let a bolí jí klouby, bolí jí záda, byla s tím u obvodního lékaře, byla s tím v nemocnici, byla s tím na neurologii, nikde nemá žádný nález, ale prostě jí to bolí a nikde jí nedokážou vlastně odborníci, lékaři pomoct. Pošlou jí domů, že tam nic nemá. Co se s tím dá dělat? Může se obrátit ještě někam jinam?
Tak já bych, paní posluchačce, řekla, ať se obrátí na mě, protože ty možnosti tady jsou. Samozřejmě, jak jsem říkala, rehabilitace je strašně důležitá u toho pohybového aparátu. Já chápu, že 70 let, jestli jsem dobře slyšela, tak tam asi jako není úplně jako prostor na nějaké zlepšení, že by paní byla sportovkyně najednou v 70, to asi ne. Ale určitě bychom se na to podívali a můžeme napsat na info@ revmaliga.cz. To je náš e-mail, kde je taková jako první kontaktní informace.
Tak to je možná pomoc, jak se vlastně zbavit té bolesti. Dá se revmatoidní artritida vůbec nějakým způsobem léčit?
Léčit se dá. Nedá se úplně vyléčit, ale léčit se samozřejmě dá. My máme takovou strategii, jmenuje se léčba k cíli. Ten cíl je remise. Remise je v podstatě úplné vymizení příznaků toho onemocnění a dosahujeme toho léčbou buď imunosupresivní, klasickou, jako je třeba metotrexát, anebo pak, pokud tato léčba nefunguje, tak se postupuje na další úroveň výš a to je cílená léčba. To je takzvaná biologická léčba. Určitě o tom posluchači už slyšeli.
Mm-hmm. Pokud bychom si přímo popsali vlastně ty jednotlivé druhy léčby, jak vypadá, jaká je?
Jak vypadá? No, první léčba metotrexát jsou většinou pilulky, může mít různé názvy, protože to jsou jako různí výrobci. A to je v podstatě imunosupresivní léčba, kde jako potlačí tu imunitu a díky tomu, že ta imunita je potlačená, tam neprobíhá ten zánět. Když nám tahle ta léčba nepomůže, tak půjdeme k té biologické léčbě a to už je, jak jsem řekla, cílená a tam různými mechanismy, které jsou postaveny na biotechnologickém vývoji, tak v podstatě ten zánět upravujeme nebo ho umírňujeme v určitých jako částech buňky. Jo, a teď to bych se asi pouštěla jako na velmi tenký led, protože nejsem jako vědec, sice jsem viděla, jak se vyrábí ty léky, ale nedokážu úplně popsat přesně ten princip. Nejpoužívanější jsou takzvané blokátory anti-TNF.
Tak přímo takhle dopodrobna jít určitě nemusíme, jenom abychom si to maličko představili, jak to může být třeba hodně komplikované, ale co třeba nějaké babské rady, rady našich babiček, protože i je bolely určitě klouby, trpěly revmatoidní artritidou, existuje něco takového?
No, existuje, ale takhle, každý si musí najít to, co jemu vyhovuje. Moje maminka třeba si maže klouby Alpou, ve které je rozdrcený aspirin. A tvrdí, že jí to pomáhá. Někdo si maže klouby třeba konopnou mastí. Používají se taky masti v podstatě ze včelího jedu, které to místo jako prokrví a pomáhá to v podstatě ten zánět nebo respektive tu reakci toho organismu na ten zánět nějakým způsobem tlumit.
A jestli existuje třeba i nějaká prevence, tak o tom za malou chvíli. Posloucháte Český rozhlas Sever, našeho dnešního hosta, předsedkyni spolku Revma Liga Česká republika, paní Editu Millerovou. Povídáme si o revmatoidní artritidě. Paní Millerová, existuje třeba i nějaká prevence?
Prevence, tím, že neznáme přesný jako vznik toho onemocnění, tak prevence úplně jakoby se nedá říct, ale obecně zdravý životní styl, nestresovat se, zdravě jíst, hýbat se hlavně. To je nesmírně důležité, aby se všichni hýbali, protože my jsme si teď zvlášť v období covidu zvykli, nebo jsme byli přinuceni a přikováni na sedačky a židle, ať už u monitorů, anebo u televizí. Takže potřebujeme se hýbat, potřebujeme udržet tu svalovou sílu a hybnost kloubů. Takže to je jednoznačně zdravý životní styl. Mm-hmm. A nekouřit. To k tomu patří.
Když se řekne zdravý jídelníček, jak by měl vypadat takový jídelníček vhodný právě pro revmatika?
My jsme si dělali průzkum mezi pacienty, jaká strava jim pomáhá a zvlášť teda ten jako význam na zvládání bolesti. A vychází nám z toho, že je často používané jako bezlepková strava, uvádí se středomořská, to znamená větší množství ryb, méně masa červeného, víc zeleniny, ovoce. A to samozřejmě vidím i u sebe doma, protože maminka jí bezlepkově omezuje maso a cukr jí velmi škodí. Má to vyzkoušené na sobě, takže...
V rámci pohybu je taky pohyb a pohyb, jaký by vlastně ten pohyb měl být ideální, třeba chůze?
Chůze je úplně nejpřirozenější pohyb pro člověka, takže my máme vlastně i na našich webových stránkách www.revmaliga.cz nabízíme všem, kteří se k nám chtějí připojit, v podstatě takovou aplikaci webovou, která se jmenuje Revma v pohybu. Člověk se tam zaregistruje a může si v rámci svého kraje i v rámci České republiky vždycky si stanoví cíl, ujdu 3000 kroků jeden den, další den třeba ujdu víc a takhle dává si vždycky na ten měsíc tu výzvu a pak to plní, samozřejmě se může jako poměřovat anonymně s těmi dalšími, ať už teda ve svém kraji nebo v rámci celé České republiky a získává za to nějaké dárky od nás potom. No a co se týče pohybu, který nezatěžuje svaly, tak je to plavání. Jak jsem říkala, ta chůze. Běhat se úplně nedoporučuje a když, tak takovou tou indiánskou chůzí, to znamená kousek poběhnu, pak kousek jdu. A v příštím roce chceme pro pacienty udělat takové jakoby cvičení, které by mělo 3 úrovně a budeme se snažit převzít takový model, který u nás bude jakoby fungovat taky.
Když jsem si zjišťovala něco vlastně o tématu, tak jsem se dočetla, že velmi důležitý je i kvalitní a pohodový spánek.
Je to tak, patří to k tomu zdravotnímu, jako k tomu zdravému životnímu stylu. Žádný stres, hodně spát a dobře, jako tak. Problém u revmatiku je v tom, že když je něco bolí, tak se jako nespí úplně dobře. Takže jako je to trošičku jako složitější, ale samozřejmě pokud možno kvalitní spánek určitě.
Pokud si vše zrekapitulujeme o revmatoidní artritidě, pokud člověka bolí klouby, natékají mu, co byste tedy doporučila? Co by měl udělat jako první?
Určitě by měl kontaktovat svého praktického lékaře. Praktický lékař ví, co má dělat, má na to doporučení od odborné společnosti Všeobecného lékařství a České revmatologické společnosti, takže udělá první krevní testy, vyhodnotí, omačká klouby a posílá pacienta na revmatologii. Tam bohužel někdy bývají delší čekací doby, ale určitě je potřeba, pokud potíže přetrvávají, aby šel pacient na revmatologii.
A máte nějakou univerzální radu nebo tip na závěr, pokud už člověk ví, že ho trápí ta revmatoidní artritída, co by měl udělat nebo co mu pomůže?
Aby nezůstával sám, aby když potřebuje pomoc, aby si o ní řekl a aby se svěřil svým blízkým, co ho trápí. A hlavně, aby mluvil se svým lékařem otevřeně, protože my jsme si zvykli tak trochu mlčet, ale když máte někdy revmatické onemocnění, musíte s lékařem mluvit. Musíte mu říct, jak se cítíte a takhle by to mělo fungovat.
A to byla poslední informace od našeho dnešního hosta, předsedkyně spolku Revmaliga Česká republika, Edita Millerová. Já vám velice děkuji a někdy u nás zase naslyšenou a naviděnou.
Naschle.